Lai silts un skaists vasaras iesākums! Jūnija 1. Adventistu vispasaules raidījumā ar jums sasveicinos es Daina Kleimane. Šodien programmā esmu iekļāvusi gan Jānis Jansonas interviju ar Deivi Cirveli rubrikā Atrasts, gan Jānis Janašauskas sarunu ar nažu meisteru Krišjāni Grīnbergu rubrikā Uzticības stāsts. Bet raidījumu noslēgumā dzirdēsim arī Baltijas konferenču Unijas Manziņa Zigurda Laudurga uzrunu ar nosaukumu Viņš nosauc to par Noā. Lai svētīga klausīšanās!
Labrīt, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Mani sauc Jāni Jansona, un es jūs sirsnīgi sveicu šajā saulēnajā vasaras rītā. Šobrīd jūs klausāties sarunu ciklu Atrasts, un pie manis šodien viesojas Deivis Cirvels, jaunais uzņēmējs, kurš dalīsies ar savu stāstu, kāpēc viņš ir izvēlējies būt kristietis. Sveiks, Deivi!
Sveiki!
Kāds uzzināja par Dievu?
Par Dievu es uzzināju jau agrā bērnībā. Tieši to brīdi es neatceros, bet ļoti iespējams caur vecākiem, baznīcas apmeklējumiem sabatos, bērnu sabatskolās vai citās bērnu nodarbībās, kur tika stāstīts par Dievu. Pateicoties tām, es uzzināju par Dieva eksistenci, par Jēzu un par viņu mīlestību pret mums.
Vai tu vienmēr esi nācis uz draudzi? Pastāsti mazliet vairāk.
Jā, paldies Dievam, esam vienmēr gājis uz baznīcu, bet tas ir bijis fiziski un nevienmēr esam to darījis no visas sirds un no visas savu prāta. Un tur jau ir tā atšķirība. Vai tu pazīsti Dievu, vai arī tu viņu iepazīsti, mīli, dzīvo kopā ar viņu un tā ir tā īstā dzīve kopā ar viņu, kad tev ir šīs attiecības mīlošās. Tādas man nebija. Paldies Dievam jāsaka arī par to, kad esam dzīves adventistu ģimenē, jau no bērnības es eju gandrīz katru sabatu uz adventistu draudzi. Viss bija labi, kad es vēl biju bērns, līdz pamatskolē es vēl atceros sevi kā ļoti uzticīgu Dievu bērnu. Atceros arī notikumu, kad bija jauniešu bērnu nometne vasaras un man bija 11 gadi. Tur bija jaunieši pusaudži no 11 līdz kaut kādiem 16 gadiem. Bija piedāvājums doties uz telti, iedzert, lietot tādus alkoholu dzērienus kā sīdru vai alu un tas man tika piedāvāts. Un tad bija izteikts tāds jautājums, vai tu tici Dievam, jo uzreiz, kur ir alkohols, tur ir šaubas par to, vai tu tici Dievam vai nē, un tad jaunieši un bērni arī atbildēja daži, ka nē, es neticu, un tad, ka man tika uzdot šis jautājums tieši, un tad es skaidri un gaiši varēju pateikt, jā, es ticu, un es devos projām no viņiem un aizgāju, un bija ļoti sašutis par to, kad pusaudži tik jaunā vecumā mani vienaudži var lietot alkoholu un noliek Dievu. Tā kā manā bērnībā es atceros, ka jā, es ticēju Dievam, man ģimene arī mums bija šie svētbrīži, mēs kopā pētījām sabatskolas materiālu Bībeli. Viss bija labi līdz brīdim, pirmais lūzuma punkts, ko es atceros savā dzīvē, tās bija man vecāks šķiršanās, jo bērni skatās saviem vecākiem, viņi mēģina līdzināties viņiem, un ja nav sakārtotas ģimenes attiecības, tad tur uzreiz arī veidosies problēmas attiecībās ar Dievu, un tā tas arī bija noticis ar mani un mūsu starpā arī savā starpā, savstarpējā ģimenē. Un tas bija pirmais solis, kad es atsvešinājos no Dieva lēnām un savu ikdienas lielāko daļu pavadīju skolā. Tagad atskatoties savu pagātni, var redzēt to, kad es sagājos ar nepareiziem cilvēkiem, man veidojās citi draugi, kas ir pasaulīgi. Pasaulīgi es ņēmu virsroku un nebija var šī kristiešu vīda, kas bija pārsvarā, kad es biju bērns. Es sāku klausīties citādāku mūziku, tādu, kas man liek justies stilīgam, krutam un ķepšanās stils mainījās, jo es vēlējos būt pieņemts, es vēlējos, ka mani ievēro, ka cienī mani. Viss bija vērsts uz mani un sākumā tas likās forši, jo bija tādi draugi, kuriem varēja forši patusēt, bija jautri, bija varēja pajokot, varēja kādu tur apsmiet. Bet gadiem ejot arī mainījās šie veidi, kā es atsvešinājos. Parādījās tādu piedāvājumu no draugiem kā alkohols un pīpēšana. Un pēc tā visa gadiem ejot, es jau atskārtu, kad es jau dodos uz klubiem, eju balēties un, protams, tur arī alkohols un visādas izvirtības un visādas sliktas lietas, kuras nevēlos atcerēties. Un tas viss man vadīja prom no Dieva. Bet, paldies Dievam, es turpināju iet uz draudzi, jo tādā veidā viņš lēnām ar svēto garu aicināja mani. Tas nebija viens mirklis, kad es atgriezos, jo tas bija vairāku gadu laikā, kad Svētais Gars runāja uz mani, caur dievkalpojumu apmeklējumiem, arī pat tajos brīžos, kad sātrāk gribēja tikt no turienes ārā, caur uzrunām, caur cilvēkiem, patiesiem kristiešiem, caur viņu liecībām es saredzēju īsto dzīves jēgu, īsto prieku, laimi, draudzību, ko es neredzēju pasaulīgos draugos. Un Dieva mani aicinot lēnām, es arī pieņēmu lēmumu kristīties, man bija 19 gadi, un šis varētu būt tas viens pirmais solis, kur es spēru pretī Dievam. Pēc kristībām es atceros, kad es tiešām no sirds to darīju, zināju to nopietnību un to atbildību, ka tu esi kristījies, ka tavai dzīvē vajadzētu mainīties, un ka tu apliecini citu priekšā, ka tu esi kristietis. Un es jūtu šo atbildību mainīties un, protams, atkal caur Dieva vārdu, caur lūkšanām, caur cilvēkiem, caur liecībām, visu pārējo. Varbūt arī nākamais pagrieziena punkts, ko es atceros, tā bija jauniešu konference, divas no tām. Pirmā tā bija Talsos, un otrs atceros Mālpilī. Tur Dievs atkal parādīja savu varenību un spēku citu cilvēku dzīvēs caur uzrunām, kas iedrošināja mani un aizkāra manas sirdi, jo pēc kristībām es netiku pilnībā mainīts. Tas bija tikai ceļa sākums, un šīs konferences varbūt bija arī kā nākamie pakāpieni manā dzīvē tuvāk Jēzumu. Un es atceros Mālpilī šo konferenci, kad bija jādodas arī evanģelizēt. Man nebija šī vēlme, un es biju nobijies, un nekad to nebija darījis, un es nezināju, ko un kā, bet tad redzot citus, ka citi dodas. Un šis bara instinkts ļauj man un dev iedrošinājumu iet un kaut ko darīt. Un paldies Dievam arī šī evanģelizācija bija tiešām sekmīga, ļoti svētīga, ne tikai citiem cilvēkiem, bet tieši man pašam. Bet tomēr šī ticības cīņa man vēl joprojām turpinās. Lai gan es arī kalpoju tagad vairākās vietās un darbojos, un ir šīs ticības cīņas, šīs grūtības ikdienas dzīvē, darbā un arī studijās agrāk. Tomēr kristietim turpinās grūtības, un bez grūtībām mēs arī nevarētu pastāvēt, un šī izturība nebūtu. Kopumā es varu teikt, ka viņš tiešām ir ļoti žēlsirdīgs un ļoti, ļoti pacietīgs pret mani, un es viņu varu pateikties par to. Un kā Pāvils raksta, ikdienas es mirstu savam es. Un tāpat arī mums kristiešiem un man pašam sev tas jāatgādina katru dienu, katru rītu lūdzot Dievu.
Kāpēc ir vērts būt Kristus sekotājiem?
Man tā ir mūžīga vērtība. Dievs ir aicinājis sekot Jēzumu, un tas ir pats galvenais, jo, ja mēs tā padomājam, ja mēs sekojam cilvēkam, kur šis ceļš noved, katrs cilvēks mirst, un ja mēs sekojam, tad pēc idejas šis gals ir nāve kapā. Bet, sakojot Jēzumu, mums ir mūžīga dzīvība kopā ar viņu, kur ir mīlestība, patiesas, prieks, miers, un kur vairs nebūs ne sāpju, ne vaimanas, ne kā slikta.
Padalies ar kādu īsu piedzīvojumu kopā ar Dievu.
Kādus gadus atpakaļ es strādāju celtniecības brigādē Jūrmalā. Tur bija mums objekts, un katru rītu un iepriekšējo vakaru es sagatavoju pusdienas, lai nākamajā dienā man būtu ko ēst, un tad katru rītu es devos uz darbu, bet pirms tam man bija jāmēro 3 km garš ceļš, kur man pie Jūrmalas šosejas paņēma brigādes vadītājs un pārējie mani darbinieki, mēs devāmies uz darbu. Un tā, darba vakars beidzās 5:00, un tad atkal šis brigādes vadītājs man aizveda atpakaļ. Un vienmēr pa ceļam es iegriezos Maximā, lai nopirktu ēdienu nākamajai dienai. Un šī Maxima bija ļoti tāda nozīmīga man dzīves sastāvdaļa tajā laikā. Un pats interesantākais ir tas, ka tas gadījums un tā diena bija tieši gadu pēc manām kristībām. Vienu dienu man darbā vajadzēja uzkavēties ilgāk, jo darba vadītājiem bija sarunas ar pasūtītāju. Un es atceros to, kad es nevarēju sagaidīt to, kad viņš beigs runāt. Es biju ļoti nepacietīgs, lai braukt mājās, iegrieztos Maximā, nopirkt ēdienu, dotos mājās gulēt. Bet Dievam bija, viņam bija plāns tam visam. Jo tajā vakarā, tas bija 2013. Gads, oktobrs, kad Maxima iebruka un šīs jumta konstrukcijas neizturēja un uzgāzās un saspied vairākus 10 cilvēkus. Neatceros cik. Bet tā bija viena no lielākām traģēdijām Latvijā. Bet pats interesantākais ir tas, ka tas notika tieši 5:41. Tas bija tieši tas laiks, kad man vajadzēja būt Maximā. Un es vēl joprojām domāju, ka viņš vēl tomēr pasargā mani, ka man ir kaut kāds mērķis šai dzīvei, un es varu viņam tikai pateikties.
Mīļš, paldies, Dēvi, ka atnāci šodien ciemos pie mums uz studiju un izstāstīja savu stāstu. Jūs klausījāties sarunu ar Dēvi Cirveli, un ar jums kopā biju arī es, Jāni Jānsoni. Lai jums, mīļie radio klausītāji, mieru pilna, Dieva klātbūtnes piepildīta šī diena. Līdz citai reizei!
Adventistu Vispasaules radio raidījuma programmā virzāmies tālāk, un ir pienācis laiks arī jaunam uzticības stāstam, ko šodien līdzdalīs Krišānis Grīnbergs.
Šodien rubrikā Uzticības stāsts dzirdēsim sarunu par tēmu, kas man pašai jau sen šķiet saistoša un kas liek mainīt savu attieksmi pret ikdienas vismazākajām lietām. Un priecājos, ka arī jūs, radio klausītāji, kļūsiet par daļu no šīs sarunas. Uz diskusiju esmu aicinājusi Krišāni Grīnbergu. Sveiks, Krišāni!
Sveika, Jana!
Tava ikdiena ir saistīta ar ļoti interesantu nodarbi – nažu izgatavošana. Kā tu esi nonācis līdz šādam darbam un jāsaka vēl jau vairāk, kā tu esi uzdrīkstējies kaut ko tādu uzsākt?
Pirmkārt, laikam jāsāk ar to, ka mana sieva par mani lūdza, lai man atrastos kāds hobijs, kas varētu kaut kādā veidā manu māksliniecisko pusi ļaut realizēt. Un tad vienā reizē, kādā brīvdienā, internetā uzgāja kādu video, kurā kāds puisis tādā necilā šķūnītī ar ļoti primitīviem instrumentiem izgatavoja sev nazi. Man likās, nu es arī varētu pamēģināt. Man visi tie instrumenti bija, un kāpēc gan nepamēģināt. Un uztaisīju vienu, otru, trešo, un tā kā sāka sanākt arvien labāk. Nu tad arī tas tā aizgāja, un no hobija jau ir pārvērties jau arī par tādu kā puslodze darbu.
Jautājums, kam vēlētos veltīt lielāko daļu mūsu sarunas, ir par uzticību. Par uzticību mazās lietās. Ko tu saproti ar šiem vārdiem, un ko tev personīgi nozīmē būt uzticīgam mazās lietās?
Pirmkārt noteikti tas, ka tas nozīmē darīt labāko, ko es spēju. Ļoti bieži ir tā, ka manas spējas ir ierobežotas, un Dievs ir tas, kurš pieliek klāt no sevis. Kaut vai ļoti elementārs piemērs, bija tāda reize, ka man bija tā kā, tāds komplicēts un detalizēts darbs jāveic, un darbu gaitā es jau tā kā biju mazlietiņa domās aizdomājies kaut kur citur, un tad es dzirdu, ka Dievs man atgādina, vienkārši skaidri tā uzrunā un saka, nē, tagad izdara šitā. Un es tā domāju, un labi, paklausīšu šai balsī, un tas tāds pavisam maz sīkumiņš, bet pateicoties tam, man izdevās nesabojāt pāris materiālus. Un tas ir tā ļoti patīkami, ja mēs uzticamies Dievam un tādai vadībai arī tādos pavisam mazos sīkumiņos. Tas mums ietaupa varbūt pat vairākas stundas darba.
Kā ir veidojusies tava izpratne par to, kas ir labi padarīts darbs?
Es domāju, ka liela daļa no tā ir audzināšana. Man vecāki diezgan rūpīgi ir man ielikuši šo domu par to, ko nozīmē labi padarīt darbu. Protams, arī kaut kas no vecvecākiem bērnībā ir dzirdēts un tā. Bet lielā daļā tas, protams, ir tas, kas ir redzams Bībelē. Tas, ko mēs lasām dažādos piemēros, kur dažādi vēsturē dzīvojuši cilvēki ir tiešām labi izdarījuši to, kas viņiem bijis uzticēts, arī tad, kad tas nav bijis viegli.
Man nāk prātā stāsts no Bībeles par radīšanu, kad Dievs radīja šo zemi, pēc katras radīšanas dienas viņš teica, ka tas ir bijis labs. Vai tev nāk prātā vēl kādi stāsti no Bībeles, kas tev iedrošina būt uzticīgam šajās savās ikdienas mazajās lietās darot savu darbu?
Protams, ir tie lielie stāsti, kas visiem zināmi, tas ir Dānijels, Jāzeps, bet man nāk prātā stāsts par Nehemiju, kad Nehemija devās atjaunot mūrus, kas bija sabrukuši pēc, teiksim tā, okupācijas. Un tas, kā viņš ļoti mērķtiecīgi un tajā pašā laikā ļoti apzināti tajā lietai piegāja, un viņš ievāca informāciju, viņš noskaidroja visu, kā kas ir darāms, un šī viņa sistemātiskā pieeja un tas, ka viņš Dievam bija uzticīgs visās šajās lietās un arī ļoti centīgi darīja no savas puses visu, kas jāietar, tas ir viens no stāstiem, kas man noteikti iedusmo.
Varbūt vēl ir kāds?
Tas pats Daniels. Daniels noteikti, jo viņam gan bija uzticēta liela atbildība, bet viņš arī šajā lielajā atbildībā gan spēja saglabāt pazemību un tāpat tās arī viņš uzticīgi darīja to, kas viņam bija jādara.
Ja no visiem stāstiem, ko mēs varam lasīt Bībelē un varbūt, ko mēs esam savā dzīvē pieredzējuši, būtu jāizvedot tāds ideālais modelis par uzticību savā darbā, savās mazajās ikdienas lietās,
Ko te sevī ietver? Turbūt mēģināsim tagad secīt tā, izdomāt, kam ir jābūt, lai šis darbs varētu būt tiešām ar tādu zīmogu, ka labi padarīts darbs.
Mums noteikti jāsāk ar to, ka mums ir jāņem piemērs no Dieva par to, ka ir dienas, kurās ir jāstrādā, un ir dienas, kurās ir jāatpūšās, kā tas ir radīšanas stāstā, ko tu jau pieminēji.
Jā.
Un to es esmu savā dzīvē ļoti pieredzējis, ka ir vajadzīgs šīs atpūtas dienas, kad mēs atpūšamies ne tikai no tām fiziskajām darbībām, ko mēs daram, bet arī no tā, ka mēs ļaujam atspirkt savam garam un atslēgties no visām tām domām, jo tad, kad cilvēkam ir privāta biznesa, tad ir ļoti grūti atslēgties no tā.
Man savukārt šeit nāk prātā doma, ka vienmēr ir tas dzinulis neapstāties, iet uz priekšu, tāpēc, ka liekas, ka kaut kas netiks paveikts, tā kā pāri pat saviem spēkiem iet, lai tikai, jo nav tāds iekšējais miers, pat tajā atpūtā doties, liekas, ka kaut kas tiks palaiks garām. Vai tur nācies kādreiz ar tādām sajūtām arī cīnīties?
Šādas sajūtas piemeklē ik pa laikam, un būsim godīgi, un vieglākais, ko šādā situācijā darīt, ir paļauties uz to, ka Dievs ir teicis, ka tā tev būs darīt, un to darot arī pēc tam ir saprotams, ka ir iespējams izdarīt vairāk.
Kad Dievs arī apsola svētīt to darbu, ko mēs darām, ja mēs turam šo viņa sabatu un atpūšamies tāpat tās, kā viņš to savā stāstā un pēc savu piemēra rādīs mums. Labi, to mēs varam kā vienu punktu tādu svarīgu likt. Kas būtu nākamie tevprāt?
Nākamais noteikti ir būt godīgam, un tā kā mēs runājam par biznesu, tad tāds princips, pie kā es turos, ir labāk ciest zaudējumus nekā negodīgi gūt peļņu. Un tas nozīmē to, ka ja es kaut ko daru, un ja darba procesā izveidojās kaut kāds, nu, sauksim to par brāķi, tad es to necenšos kādam tāpēc pārdot, bet es to varu paturēt sev, savai lietošanai, bet priekš tā cilvēka, kurš ir man uzticējies un ir pasūtījis tiešām kvalitatīvu lietu, mans pienākums ir arī viņu kvalitatīvu uztaisīt. Un, protams, ka gadās reizes, ka es kaut ko varu būt nepamanījis, tā bija tīpaši sākumā, kad es tā kā mācījos vairāk to visu darīt, tad arī tas Bībeles princips par to, ka, ja kaut kas nav sanācis kā vajag, tu to vēsi par labu, nevis to ignorē vai slēpies vai vēl kaut kā.
Jā, paldies tev, un varbūt vēl kāds?
Jā, protams, tas, ka nevajadzētu aizmirst, ka caur šo visu mēs varam arī liecināt par to, kam mēs ticam, jo mūsu Dievs ir kārtības Dievs, viņam patīk, ka viss ir labi organizēts, strukturēts, nevēlti viss, ko mēs dabā redzam, arī tāds ir. Un tādā veidā arī mēs liecinām, ka cilvēks var tā pat pabrīnīties, kāpēc tu esi tik rūpīgs vai tik godīgs vai kaut kā tā, vai kāpēc tu runā tādā valodā, ne tā kā parasti šīs nozares pārstāvē vēl kaut kā. Un tādas lietiņas, mazmiņi.
Īstenībā tu mūsu sarunu vērs tajā virzienā, ar ko es arī vēlējos noslēgt, par šo evaņģelizāciju, ka Dievs mums ir aicinājis būt par gaismu, un tu jau minēji šo pēdējo punktu, ka esot uzticīgi, mēs varam būt arī par gaismu. Un noslēgumā tad būtu, laikam, arī šāds jautājums, kāds ir tavs iedrošinājums būt uzticīgam Dievam šajās mazajās lietās?
Šī raksta vieta, kur Dievs apsola, ka tiem, kas ir uzticīgi mazās lietās, tie būs arī iespēja mēģināt būt uzticīgiem par lielām lietām, un tā laikam ir tā pati primārā šīs kristietības būtība, ka ja tu netrenējies tajās mazajās lietās, tad tu pie tām lielajām nemaz netiksi. Un nu, tā ir laba motivācija.
Ir laiks, Krišjāni, teikt tev paldies par mūsu sarunu. Un vēl noslēgumā es vēlētos mūs visus iedrošināt būt uzticīgiem mazās lietās un piedzīvot tās svētības, ko Dievs vēlas izliet pār tiem, kas tiecas pēc kārtības, skaidrības un rūpības. Kā jau Krišjānis minēja mūsu sarunā, ir rakstvieta no Mateja evaņģēlija, kas skan, tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu. Un ar šiem vārdiem arī noslēdzam šīs dienas rubriku Uzticības stāsts.
Adventistu vispasaules radioprogramma tuvojas izskaņai. Noslēgumā vārds tiek dots Baltijas konferenču unijas Mandzinim, Zigurdam, Laudurgam.
Sveicināti radio klausītāji! Šajā reizē es vēlos ar jums kopā lasīt no pirmās mūsu grāmatas 5. Nodaļas 28. un 29. pantu. Un tur ir teikt šādi vārdi. Un Lameham bija 182 gadi, kad tas dzemdināja dēlu. Viņš nosauca to par Noā, jo viņš teica, šis mūs mierinās mūsu pūliņos un mūsu roku darbā, kas cēlies no šīs zemes, ko tas kungs ir nolādējis. Mēs zinām stāstu par Noā, kā viņš būvēja šķirstu, kas izglāba viņu un viņa ģimeni no plūdiem. Bet diez vai to viss varēja iedomāties viņa vecāki, turot rokā jaundzimušo bērniņu. Viņi to nosauc par Noā. Ebreju valodā Noā nozīmē atpūta, jeb miers. Viņa vecāki teica, šis mūs mierinās vai atpūtinās mūsu pūliņos no mūsu roka darba. Nosaucot savu dēlu par Noā, var saklausīt viņa vecāku skumjus par grēku ienākšanu pasaulē un tā sekām. Skaidrojot vārdu izvēli, Lameks, tātad Noās tēvs, saka no šīs zemes, ko tas kungs nolādējis. Un kā mēs varam atsaukt atmiņā, ka tā ir atsauce par grēkā krišanu, kur pirmā mūze trešajā nodaļā Dievs uzrunājot Ādamu, saka, lai zeme ir nolādēta tevis dēļ, tev smagi strādājot būs maizēst visas savas mūža dienas. Noā vecāk apzinājās grēka sekas, ka jānopūlās, ka smagi jāstrādā, lai kaut ko panāktu. Bet viņi arī apzinājās, ka grēks ir ietekmējis tos, kas dzīvo virs zemes. Un pirmā mūze sastajā nodaļā mēs lasām pirmsplūdu pasaules aprakstu. Un tur ir teikts 5. Pantā, cilvēka ļaunums aug zemes virsū. Cilvēks sirdsprāts un tieksmes ik dienas ir uz ļaunu. 11. Pantā zeme ir izvirtusi pilnu varas darbu. 12. Pantā visa radība samaitājusi savu dzīves ceļu. Grēks ir ietekmējis ne tikai cilvēkus, bet arī visu radību. Zeme ir samaitāta un pilna ļaunuma. Tā, ka pat Dievam kļuva žēl, ka viņš cilvēku zemes virsū bija radījis, un viņš savā sirdī ļoti noskuma, saka sestās nodaļas sestais pants. Mēs redzam Dieva emocijas, Dieva sāpes, viņa skumjas. Bet šajā ļaunuma vidū Noa vecāki saskata arī kādu cerību. Dodot vārdu savam bērnām, tie saskata ne tikai grēka lāstu, kas zemi ir nolādēta, bet arī Dieva apsolījumu. Viņš būs mierinājums mūsu pūliņos. Un šeit mēs saskatām atsaucu uz Dieva apsolījumu 1. Mozes grāmatas 3. Nodaļas 15. Pantā. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet viņam iekodīs papēdī. Dievs solīja, ka ļaunumu izraisītājam tam, kas ir atbildīgs par ciešanām, sāpēm, ļaunumu, tiks pielikts gals sadragāta galva. Šajā procesā ir arī kāds, kurš no cilvēka rases nācis, tiks sāpināts, viņam tiks iekosts papēdī. Un papēdis ir interesanti, ka tā ir vistālākā ķermeņa vieta no cilvēka vissvarīgākās daļas galvas, kas ir doma avots, izvēles brīvības avots, apziņas un izpratnes centrs. Iespējams, kā Lameks un viņa sieva domāja, ka viņa bērns Noā būs šis glābējs, kas nesīs mieru un atpūt no cilvēku pūliņiem no grēka lāsta. Un ja vecāki pie bērna dzimšanas jau liek šādas cerības uz bērnu, tad mēs varam tikai iedomāties, ka audzinot Noā, vecāki to darīja ar lūkšanām un mācīja viņam dievapziņu. Un tam bija rezultāti. Pirmās mūzes grāmatas 6. Nodaļas 8. Pantā, un tālāk mēs lasām, ka Noā atrada labvēlību dieva acīs. Uzlūkojot pasauli, Dievs redz, ka tā ir ļauna un varas darba pilna, bet tā viņš ievēro kādu cilvēku, kas ir savādāks, tas ir Noā. Viņš atšķirās, viņš nepiedalās ļaunumā. Un Bībele dod arī Noā tāda raksturojuma vai īpašības, kāpēc viņš atrod labvēlību Dieva acīs. Un Bībele saka tāpēc, ka viņš ir taisns un nevainojams, un viņš staigā ar Dievu. Taisns un nevainojams. Līdzīgs raksturojums ir dots arī par Ījabu, un mēs saprotam, ka tas nenozīmē bezgrēcīgs. Bet taisns, mēs varam teikt, taisnīgs, godīgs, tās ir rakstur iezīmes, tās ir rakstur īpašības. 5. Mūsu grāmatas 32. Nodaļas 4. Pantā Dievs ir raksturots kā taisns, un mēs ar šo apzīmējumu, ka Noā bija taisns un nevainojams, saprotam, ka viņa raksturs līdzinājās Dievam. Staigāja ar Dievu, līdzīgi kā to darīja Enoks. Tas, ka Noā bija taisns, vien nenodrošināja Dievu labvēlību, bet viņš arī staigāja ar Dievu, tas nozīmē, viņš bija draudzīgās attiecībās ar viņu. Taisns un to, kas staigā kopā ar Dievu, savienoja ticība, kā mēs to lasam Ebreju grāmatas 11. nodaļas 7. pantā. Ticībā Noā, dievbīgs būdams, saņēma Dieva aizrādījumu par vēl neredzamo un savā gādībā uztaisīja šķirstu savu namu glābšanai. Tās dēļ viņš nicināja pasauli un kļūpa par taisnības mantinieku, kas nāk caur ticību. Noā atrada labvēlību Dieva acīs tāpēc, ka viņš veidoja Dievam līdzīgu raksturu un draudzējās ar Dievu, un to visu kopā saturēja un savienoja ticība. Tāpēc Dievs viņam teica, 1. Mūsu grāmatas 6. nodaļas, tur 14. un tālākos pantos, taisi sev šķirstu, jo redzi, es likšu nākt ūdensplūdiem zemes virsū, kas iznīcinās visu radību zem debesīm, bet ar tevi es celšu derību, tu ieiesi šķirstā. Dzīvojot samaitātas pasaules vidū, Noā taisa šķirstu. Jo Dievs slēdz derību ar viņu, un taisot šķirstu, un katru reizi, ka kāds sauc viņu vārdā Noā, tas liecināja un tas atgādināja par to, kur atrast šo mieru un atpūtu, un tas bija šķirstā. Kad plūdi nāca, tad neizglābās neviens, kas atradās ārpus šķirsta, lai arī kā viņš pūlējās peldēt uz dažādiem paštaisītiem peldlīdzekļiem, viņi visi aizgāja bojā. Bet tie, kas atradās šķirstā, tie varēja atpūsties un būt mierā no savām pūlēm. Un tā arī, dargo klausītāji, Dievs vēlas slēgt derību arī ar katru no mums. Mums tikai viņam ir jāatsauc, veidojot Dievam līdzīgu raksturu un draudzējoties ar viņu. Vai mēs vēlamies būt savā paudzē, šajā pasaulē tāda kā Noā, kas nests līdz cerību, ka būs miers un atpūta no saviem darbiem, ar kuriem cilvēki cenšas glābties, ka būs atpūta no grēka, no sāpēm un no nebūšanām dažādām. Jēzus teica, nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Mateja 11.28. Un šis vārds atvieglināt atkal ir šis vārds atpūsties. Tā kā Noā aicināja cilvēks ieiet šķirstā, tā mums šodienas vēsts ir aicinājums nākt pie Jēzus, kur mēs varam iegūt atpūtu. Vai tu vēlies būt Noā šajā paudzē? Ja tu to vēlies, tad Bībele tev sauc par svētīgu. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Āmen.
Dargie radio klausītāji, aizvadītās pusstundas laikā skanēja Adventistu vispasaules radio programma, ko Latvijas Kristīgā radio ēterā varat dzirdēt sestdienās 8:00 no rīta, un raidījumu atkārtojumu varat klausīties pirmdienās 10:30. Nākamajā raidījumā būsim iekļāvuši sarunu ar Jānu Jansoni par evanģelizācijas nedēļas nometni Impact. Kā arī varēsiet dzirdēt Valdes Reķis vadīto rubriku, kas veltīta aktuālajiem jautājumiem par ģimeni un laulību. Bet šobrīd gan ir pienācis laiks teikt uz sadzirdēšanos un gaišu vēlu jums turpmāko nedēļu. Ar jums kopā šajā pusstundā biju es, Daina Kleimane.